Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Khawfillah wa akhwatiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan bahasan di bab akhtaul libas, kesalahan seputar berpakaian. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, di antara kesalahan berpakaian bagi laki-laki adalah irtida'ul malabis dayiqah wasyafafah. Adalah laki-laki memakai pakaian yang ketat dan transparan. Maka ingkanat jika pakaian tersebut tipis, transparan sehingga tidak menutupi anil aurah, aurat yang harus ditutupi, atau satu pakaian tersebut ketat sehingga menggambarkan bentuk tau'ah, aurat besar, yaitu kemaluan dan semacamnya, maka wajib meninggalkan pakaian jenis ini. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adama, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wahai keturunan Adam, sesungguhnya kami telah turunkan untuk kalian, yaitu telah kami ciptakan untuk kalian libasan pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian, wa risha, dan pakaian perhiasan yang melengkapi dan membuat rapi hingga tampil menarik kalian dengan mengenakan pakaian tersebut. Maka dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua fungsi pakaian. Yang pertama adalah pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat. Maka jika pakaian itu ketat sehingga membentuk aurat, atau tipis sehingga tidak bisa menutupi aurat, maka dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang kedua adalah risha, pakaian pelengkap yang dengan memakainya maka seorang itu kelihatan rapi, menarik, necis atau semacam itu. Fa'ilam takun taksiful aurata, kata sesolah al-syeikh hafizullah ta'ala, jika satu pakaian itu tidak menampakkan aurat karena tebal, karena tebalnya, wala tasifuha, tidak pula menggambarkan bentuk aurat, dalam hal ini adalah kemaluan laki-laki, fala haraja fiha, maka tidak mengapa memakainya, walau kana dayyiqatan, meskipun pakaian tersebut ketat, meskipun pakaian tersebut sempit. Ya, mungkin dayyiqatan di sini maknanya sempit, bukan ketat. Kalau ketat mesti tasifu hati masawah, sempit namun tidak ketat, maka boleh dipakai. Sempit namun tidak sampai dalam bentuk sempit itu menggambarkan bentuk aurat besar, yaitu kemaluan, maka kata seseorang al-syeikh boleh dipakai oleh seorang laki-laki, kecuali jika pakaian tersebut menyerupai pakaian orang-orang kafir secara khusus, atau pakaian perempuan atau semacam itu, maka tentu tidak boleh dipakai. Bukan namun karena menyerupai orang kafir atau menyerupai pakaian perempuan. Kemudian yang ketiga adalah, poin berikutnya adalah memakai pakaian yang pakaian tersebut menyerupai pakaian khas perempuan. Maka pakaian ada tiga macam. Ada pakaian netral yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan, ada pakaian khas perempuan, dan ada pakaian khas laki-laki. Kalau pakaian tersebut adalah pakaian yang netral, maka lelaki boleh memakainya, perempuan boleh mengenakannya, ya, sandal jepit itu netra. Laki-laki boleh memakainya, perempuan boleh juga memakainya. Namun misalnya tas kecil, ya, yang biasa suka dipakai oleh perempuan dikalungkan di pundaknya, maka laki-laki tidak boleh menirunya. Laki-laki ada yang pakai kayak gitu, maka apa kita katakan bencong. Atau sepatu model perempuan yang lincip ujungnya, makanya adalah pakaian-pakaian khas perempuan, tidak boleh laki memakainya. Padahal kayah umum dan hal tersebut menyerupai pakaian perempuan atau apa yang dipakai oleh perempuan, hukumnya adalah haram. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutasabbihina minar rijal bin nisa wal-mutasabbihati minar rijal minan nisa ibn rijal. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Bagian ulama menjelaskan hadis ini dengan mengatakan yang dimaksud dengan larangan laki-laki menyerupai perempuan adalah dalam zi, dalam pakaian dan sebagian sifat dan sebagian gerak-gerik khas perempuan. Cara perempuan meletakkan apa tangannya, menggerakkan tangannya atau yang lain, atau cara perempuan berjalan, maka ini yang terlarang. La tasabbu fi umuril khair, bukan menyerupai perempuan lawan jenis dalam hal-hal kebaikan. Perempuan misalnya terkenal teliti, perempuan terkenal tulisannya bagus dan rapi, maka tidaklah terlarang laki-laki punya tulisan yang bagus rapi sehingga orang kemudian kayak tulisan perempuan. Tidak masalah, karena ini adalah umurul khair. Atau orang kemudian teliti, laki-laki teliti bagaimana telitinya perempuan misalnya, maka tidak masalah. Diatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakanlah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula yalbasu libsatal mar'ati wa la mar'ata talbasu libsatal rajuli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian seperti cara berpakaiannya perempuan dan perempuan yang berpakaian seperti gaya berpakaiannya laki-laki. Sanadnya sah menurut kriteria Muslim. Maka ini larangan menyerupai perempuan atau lawan jenis berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan pakaian secara khusus. Kemudian di antara perbuatan keliru yang dilakukan oleh laki-laki adalah irtida'u malabis suhra, memakai pakaian popularitas. Apa itu pakaian popularitas? Disampaikan oleh penulis ada tiga macam. Disebutkan tiga jenis pakaian suhra. Yang pertama adalah pakaian yang nyeleneh modelnya, al-malabis as-sadza, pakaian yang modelnya nyeleneh, aneh-aneh, tampil beda bahasa orang Sekarang, nganah-nganai bahasa Jawanya, enggak umum. Pakaian yang nyeleneh amat ta'arfa alihil muslimun, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi kaum muslimin di daerahnya masing-masing. Selama tradisi tersebut tidak, bukanlah tradisi berpakaian yang melanggar syariat. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang yusyaru lil mar'i biha, seorang itu akan jadi bahan pembicaraan karenanya. Dikarenakan pakaian tersebut fakhirah, sangat mewah, jidgan, sangat mewah sekali. sehingga tenarlah gara-gara memakainya, tenarlah orang yang mengenakannya. Pada orang yang memakai pakaian sarung termahal di dunia 5 miliar misalnya, maka kan jadi akan masuk korak siapa pemakai sarung termahal di dunia. Wanah mudali dan semacam itu. Kemudian yang ketiga, wakan dalika demikian pula termasuk pakaian suhrah. Model yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah pakaian yang mutakasyif, yang lusuh, yang jelek, yang menyebabkan orangnya itu tenar, tenar, kondan, sebagai orang yang zuhud. Kenapa? Karena pakainya tambalan di Mekah. Nah, ini adalah pakaian suhrah yang terlarang, ma'al kutrah ala ghairihi. Jika orang yang makainya itu sebenarnya punya kemampuan untuk memakai pakaian yang lebih layak dipakai, yang umum, yang standar di daerahnya, kualitasnya. Jadi kalau orang memang tidak mampu, sebagaimana keadaan para sahabat, ya memang enggak, karena memang keadaan ekonomi yang menyebabkan mereka pakaiannya pas-pasan, lain satu hukumnya. Maka Umar punya pakaian yang bertambah 14 titik karena keadaannya. Karena tidak boleh beralasan saya mengikuti sunat Umar, dia tunggu-tunggu, dia harapkan kapan pakaian saya itu robek dan dia tambal, oh tambalan 1, tambalan 2, enggak, sampai 14, alhamdulillah tambalan 14 saya tiru-tiru Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pakaiannya bertambah 14 karena keadaannya. Bila tidak memiliki pakaian kecuali itu. Nah, maka yang jadi masalah adalah ma'al kudrah ala ghairihi. Jika si pemakai itu punya kemampuan untuk memakai pakaian yang lebih layak, sehingga dengan dia punya kemampuan untuk beli pakaian yang layak, yang standar, yang umum dipakai di masyarakat. Maka pakaian suhrah adalah satu hal yang terlarang. Diketahui Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa tsauban suhratin, albasahu Allah tsauba madillatin wa huwa hasun." Siapa yang memakai pakaian popularitas di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi mengenakan untuknya pakaian kehinaan di hari akhir nanti. Syaukani mengatakan hadis ini menunjukkan haramnya memakai pakaian suhrah. Namun jumhur pendapat pakaian suhrah itu makruh. Syaukani mengatakan hadis ini dalil menunjukkan haramnya memakai pakaian suhrah. Dan hadis ini tidak hanya khusus berlaku untuk pakaian yang sangat mahal. Bahkan pakaian suhrah juga bisa terwujud pada orang yang yalbas memakai pakaiannya pakaian orang-orang miskin, yang dengan pakaian tersebut dia menyelisih umumnya pakaian masyarakat. Dia renak dengan tujuan supaya manusia melihat dirinya memakai pakaian orang miskin, lalu mereka terkagum-kagum dengan pakaiannya dan meyakini dia adalah orang yang zuhud, tidak cinta dunia dan semacam itu. Demikian penjelasan Ibnu Ruslan. Wa idza kana al-labzu li qasdil istihaa, namun jika seorang itu memakai pakaian karena niatan untuk ketenaran di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada bedanya antara pakaian yang sangat mahal wa wadi' dan pakaian yang jelek. Baik itu mencocoki pakaian yang umum di masyarakat atau pakaian yang nyeleneh di masyarakat. Karena hukum haram itu mengikuti qasdul istihaq, keinginan untuk populer. Maka beliau katakan, ketika orang itu punya niatan untuk cari popularitas dengan pakaiannya, maka itu adalah pakaian yang haram. Baik pakaiannya itu sejalan dengan pakaian masyarakat ataupun tampil beda, pakaian yang sangat mahal ataupun pakaian yang sangat jelek, semuanya haram. Jika ada niatan untuk qasdul istihaq, maksud untuk jadi populer dengan menggunakan pakaian. Maka jumhur ulama berpendapat bahasanya lebih susurah itu hukumnya makruh. Dan lebih susurah tadi telah kita baca ada tiga jenis, tiga bentuk pakaian. Boleh jadi pakaian yang modelnya berbeda dengan yang umum di masyarakat, atau pakaian yang terlalu mahal, atau pakaian yang terlalu jelek, terlalu lusuk. Jika orang itu punya niatan, punya maksud-maksud dengan pakaian tersebut ingin populer di masyarakat, maka hukumnya haram. Kemudian pakai pakaian yang tidak menutup aurat, contohnya pakaian olahraga yang menampakkan dua paha atau bahkan lebih dari atau yang lainnya, kemudian keluar dengan pakai pakaian tersebut dilihat banyak orang. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai dua lutut, dan dua paha adalah bagian dari aurat, dan seorang muslim diperintahkan menjaga auratnya dan tidak menampakkannya kecuali di depan istrinya atau budak perempuan yang dia kumpuli. Dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, berkaitan dengan aurat kami, mana timin hawa man nada, maka apa yang kami datangi yaitu kami tutupi, dan mana yang boleh kami biarkan terbuka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihfaz aurataka ila min zaujika aw ma malakat yaminuk, jagalah auratmu kecuali di depan istrimu atau pasanganmu, amma malakat yaminuk, atau di depan budak perempuan yang berkumpuli, dan tidak ada aurat antara suami dan istri. Kemudian aku bertanya, wahai Rasul, bagaimana ketika laki-laki kumpul dengan sesama laki-laki? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istata'a ala ya raha ahadun fala ya rayanna, maka jika engkau mampu, tidak ada satupun kawanmu yang melihat auratmu, maka janganlah pernah mereka atau salah satu dari mereka bisa melihatnya. Disinjatkan oleh Khamsah, empat kitab sunan ditambah Musnad Imam Ahmad kecuali Nasa'i, sanadnya hasan. Dan dua paha adalah bagian dari aurat, karena mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara pusar sampai lutut adalah aurat. Dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dan yang lain, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ini adalah sanad yang hasan. Terdapat hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-fakhidhu awratun, paha adalah awrat. Wasaha, dan terdapat hadis yang sahih, Nabi memerintahkan untuk menutupi paha, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabat yang pahanya tersingkap, Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghatti fakhidak fa innaha awrah. Tutuplah pahamu karena itu adalah awrah. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang aurat laki-laki. Apakah aurat laki-laki itu hanya aurat besarnya saja, ataukah paha sehingga termasuk aurat? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat yang mengatakan paha adalah aurat, sehingga aurat laki-laki sebenarnya semata-mata aurat besarnya. Kemudian yang keenam, tahawun meremehkan, tidak perhatian untuk memakai pakaian perhiasan ketika indal masjid, ketika mengerjakan salat, berpakaian seadanya ketika salat padahal bisa lebih dari seadanya. Hal ini menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak keturunan Adam, ambillah perhiasan kalian atau pakaian hiasan kalian 'inda kulli masjid, manakala setiap kali kalian mengerjakan salat. Tentang makna zina takum dalam ayat ini ada dua penafsiran atau tafsir. Yang pertama maknanya adalah pakaian yang menutupi aurat. Maka sehingga makna ayat, wahai anak keturunan Adam, tutupilah auratmu, tutupilah auratmu setiap kali kalian mengerjakan salat. Karena pakaian penutup aurat itu berfungsi seperti zina, penghias badan. Ya, badan seorang itu akan nampak rapi, enak dipandang, manakala dia menutupi aurat. Manakala auratnya itu terbuka, maka menakutkan dan menjijikkan bagi orang yang masih normal. Maka dari sini ini uraian kenapa pakaian penutup aurat disebut zina, karena dia, karena orang itu akan tampil menarik, enak dipandang, manakala auratnya tertutup. Sehingga berdasarkan penjelasan ini, maka pakaian penutup aurat, pakaian yang menutup aurat disebut zina, yang artinya hiasan, penghias yang menyebabkan indah, yang membuat indah atau nampak indah. Makna yang kedua, zina takum adalah pakaian yang lebih dari sekedar menutupi aurat. Yang dimaksud dengan zina takum dalam ayat ini adalah pakaian yang lebih dari sekedar menutupi aurat, yang dengan pakaian tersebut maka orang akan tampil lebih enak dipandang, lebih menarik, terlihat rapi karenanya. Dan dari dua penafsiran ini, penafsiran yang dipakai oleh penulis adalah penafsiran yang kedua. Tafsiran yang dipakai oleh penulis adalah tafsiran yang kedua. Dan penjelasan yang kedua itu yang lebih tepat. Penafsiran yang kedua itu yang lebih tepat, yang dipilih oleh banyak ulama. Dan jika kita katakan kita ambil penafsiran yang kedua, maka otomatis penafsiran yang pertama sudah masuk ke dalamnya. Maka otomatis perintah menutup aurat itu sudah tercakup dalam ayat. Kalau kita maknai ayat itu dengan penafsiran yang kedua, maka Di sini dalam ayat terdapat perintah menutup aurat plus plus yang lain, bukan hanya semata-mata menutup aurat. Fasolat ibadat Allah, maka orang yang salat berarti menghadap Allah, maka selayaknya seorang itu memakai pakaian zina, pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat, yang nampak rapi, nampak indah, karena dia mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang hamba, yaitu dalam ini adalah laki-laki, memakai minyak wangi ketika dia pergi ke masjid untuk sholat jika memungkinkan. Dan tidaklah dia hilangkan bau-bau yang tidak sedap, dan ini wajib. Kalau depannya sunnah, tidaklah memakai wangian ketika pergi ke masjid untuk sholat, mustahab. Lelah dia hilangkan bau-bau yang tidak sedap dari badannya, ini wajib. Ketika sholat di masjid, lelah tidak membawa bau-bau yang tidak sedap karena bau keringat atau habis makan makanan yang bikin bau yang tidak sedap, maka lelah itu dihilangkan terlebih dahulu, wajib dihilangkan terlebih dahulu. Fa'inahar maka hal ini, maka minyak wangi, makanya ada di antara zina yang dianjurkan ketika orang mengerjakan sholat atau pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. Ini bagi laki-laki ataupun perempuan ke masjid terlarang untuk memakai pakaian yang berharum-haruman. Maka termasuk zina, yaitu pakaian yang lebih dari sekedar menutup aurat, adalah manakala pakaian tersebut diberi minyak wangi. Ini termasuk ahdu zina, mengambil atau berhias, berdandan, berpenampilan yang baik ketika mengerjakan salat. Kemudian berikutnya adalah memakai pakaian yang bergambar dengan gambar makhluk bernyawa. Lebih-lebih lagi jika gambarnya adalah gambar orang kafir, gambarnya adalah mutaribin menyanyi, atau laibin pemain bola, atau gambar presiden, pemimpin orang kafir, atau orang kafir yang masyhur dan tenar. Maka pakai pakaian yang ada gambar orangnya atau gambar hewan atau gambar burung, hukumnya haram. Terdapat banyak dalil yang mengharamkan taswir, mengharamkan membuat gambar dan mengharamkan memasang gambar. Maka berkaitan dengan masalah gambar ada dua masalah yang harus dibedakan antara taswir dan ittikhadhu suwar atau ittina'u suwar atau ta'liqu suwar, menggambar menggambar membuat gambar makhluk dunia itu manusia atau hewan haram, kecuali ada kebutuhan yang besar, gambar buron dan semacamnya. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan gambar barang yang ada gambarnya, barang yang bergambar. Maka jika pemanfaatannya adalah dengan bentuk digantungkan di tempat yang tinggi, maka ini adalah bentuk pemuliaan, dan ini adalah dan ini hukumnya haram. Dan jika bentuknya adalah bentuk yang dihinakan, diinjak-injak untuk keset dan sebagainya, maka jumhur ulama membolehkannya, dan inilah yang benar. Kalau dihinakan hukumnya boleh, namun kalau bentuknya adalah taklif suwar, menggantungkan gambar di rumah atau di pakaian, maka ini hukumnya haram. Dalilnya dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau memasang korden yang ada gambarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah Aisyah lalu mencabutnya. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan, lalu aku potong jadi dua bantal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandaran dengannya. Mutafaqan alaih, dari Sunan Bukhari dan Muslim. Maka di sini dalil bahasanya gambar memiliki barang yang bergambar, jika dia dalam bentuk dimuliakan, digantungkan bagaimana jadi korban, mengakunya hak, dan jika dalam bentuk dihinakan, jadikan bantal, maka hukumnya boleh. Para ulama mengatakan haram atas laki-laki dan perempuan memakai gambar yang bergambar hewan. Demikian juga haram menggantungkan gambar hewan atau manusia di dinding rumah atau menutupi tembok dengannya. Wa taswir, sedangkan taswir membuat gambar adalah dosa besar. Meskipun taswir tersebut, taswir membuat gambar untuk diletakkan di korden, di atap, di tembok, tempat tidur dan semacamnya. Maka taswir hukumnya haram dan dosa besar. Adapun memanfaatkan gambar bergambar, barang bergambar, jadikan korden atau digantungkan di tempat yang tinggi, dimuliakan, atau punya haram. Kecuali dalam kondisi lain halnya kalau dihinakan, maka hukumnya boleh. Lebih parah lagi jika pakaian yang dipakai itu ada gambar lil kafarah, orang-orang kafir. Maka memakai gambar pakaian yang bergambar orang kafir, maka dia adalah bentuk kasum, perkasum-kasum dengan orang kafir dan loyal dengan orang kafir. Maka ini adalah bencana yang lain. Karena orang kafir wajib kita benci dan tidak kita sukai, mengingat kekafirannya, mengingat kejahatannya terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak boleh kasum dengannya dengan tutup mata dan lupa. Dengan rusaknya akidahnya, tidak boleh diagungkan dan tidak boleh dicintai. Wallahu musta'an. Kemudian memakai bercincin dengan cincin emas bagi laki-laki, baik cincin emas tersebut untuk perhiasan dalam rangka pernikahan atau yang lainnya. Memakai emas adalah satu hal yang tidak boleh bagi laki-laki, mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan emas dan sutra lil inas min ummati, untuk umatku yang berjenis kelamin perempuan. Wa hurima ala dzukuriha, dan haram untuk umatku yang berjenis kelamin laki-laki. Diatkan Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i, dan dia adalah hadis yang sahih. Dari Al-Bara' bin Azib, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangkan untuk melarang kami untuk memiliki cincin atau bercincin dengan cincin emas. Yaitu Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat salah seorang sahabat yang memakai cincin dari emas di tangannya. Fanazza'ahu, lalu Nabi mencabutnya lalu membuangnya di depan matanya. Lalu Nabi katakan, ya'midu ahadukum ila jumratin atau jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. Sebisanya salah satu di antara kalian bersengaja mengambil bara api neraka lalu dia letakkan di tangannya. Maka Nabi sebut cincin emas yang dipakai oleh laki-laki adalah bara api neraka yang dipakai oleh seorang laki-laki. Artinya dosa besar memakai cincin emas laki-laki adalah dosa besar. Karena biasa sangat disebut cincin tersebut sebagai bara api neraka. Dan larangan memakai cincin emas untuk laki-laki itu bersifat umum untuk semua kepentingan. Maka tidaklah dibolehkan memakai cincin emas baik alasannya sekadar hiasan atau tunangan atau lamaran atau sudah resmi jadi suami istri wala irdha'an lil muhdin ataupun karena alasan menyenangkan orang yang memberi hadiah. Sudah dikasih hadiah cincin emas enggak enak kalau dipakai, bukan alasan bisa diterima. Maka berkaitan dengan masalah cincin emas, maka jadilah haram bagi laki-laki dengan dalil umum dan dalil khusus. Terdapat dalil umum melarang emas bagi laki-laki. Baik emas tersebut bentuknya cincin, gelang, kalung, atau emas tersebut bentuknya adalah kancing baju atau yang lain yang dipakai oleh laki-laki. Atau bentuknya adalah mahkota yang diberi apa, diberi hiasan emas atau yang lain. Ada dalil umum, yaitu dalil umum yang mengharamkan emas untuk laki-laki. Hadis pertama yang tadi kita baca. Kemudian terdapat dalil khusus berkaitan dengan cincin emas secara khusus. Kalau hadis pertama, hadis uhil al-dhahab wal-haris lil-inat, ini umum emas dan bentuk apa? Dan ada dalil khusus emas dan bentuk cincin. Hadis Al-Faraq bin Aziz dan hadis Ibn Abbas. Kemudian subbab berikutnya adalah pakaian perempuan. Di antara kekeliruan berkaitan dengan pakaian perempuan adalah mengenakan pakaian yang sempit, yang ketat, syafafah, transparan, bercadar, namun cadarnya transparan, termasuk. Wa mulfitah lin nazar atau pakaian yang menarik perhatian, menarik pandangan, menyebabkan mata akan tertuju padanya. Ini terlarang manakala dipakai di tengah-tengah laki-laki yang ajaib, laki-laki yang bukan mahramnya. Maka hal ini adalah di antara hal-hal yang haram, tidaklah diperbolehkan bagi perempuan untuk memakai manakala dia terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya pakaian yang sempit, yang yubdi menampakkan takotik badaniha, yang menampakkan lekuk-lekuk badannya, wahajim a'ba'iha atau menampakkan ukuran anggota tubuhnya, ukuran dadanya misalnya. Demikian juga tidaklah diperbolehkan untuk memakai pakaian yang tipis, transparan, yang masih bisa menggambarkan warna kulitnya. Maka perempuan yang memakainya diketahui, oh, dia kulitnya hitam, sama mata kuning, itu berarti pakaian transparan. Demikian pula tidaklah diperbolehkan untuk memakai pakaian yang menarik perhatian, menarik pandangan, yang menyebabkan perempuan yang memakainya jika lewat di satu tempat menyebabkan mata laki-laki yang masih normal kemudian menoleh untuk melihat siapa yang lewat yang pakai pakaian macam itu. Wayusil dan membangkitkan laki-laki untuk memandangnya. Ini tolak ukurnya, menarik perhatian, perhatian untuk dilihat, bukan perhatian untuk dibeli, bukan perhatian untuk dibeli. Maksud kalimat saya ini, karena saya pernah menyampaikan masalah ini dalam bentuk tulisan. Jadi perempuan tidak boleh memakai pakaian yang menarik pandangan, yang menyebabkan orang yang perempuan memakainya itu menyebabkan laki-laki untuk menarik, untuk tertarik untuk memandangnya. Dan telah ukur menarik pandangan laki-laki di sini urban. Kita sebagian orang membantah tulisan saya ini dengan mengatakan ya semua dengan mengatakan ya di antara kalimat yang dia gunakan, kalau pakaian itu tidak menarik perhatian ya tentu dijual di toko tidak ada yang beli, dipasang di toko tidak ada yang beli kalau tidak menarik perhatian. Nah, maka dia menolak perkataan saya tadi dengan mencontohkan pakaian di toko, ternyata harus orang pada membeli. Berarti menarik perhatian. Menarik perhatian. Jadi menarik perhatiannya dimaknanya menarik perhatian sehingga orang itu beli. Bukan demikian yang dimaksud menarik perhatian dalam masalah pakaian yang terlarang untuk perempuan yang dipakai. Ini dimaksud menarik perhatian jelas menarik perhatian. Ya, menarik pandangan lah. Dan kalau menarik perhatian, orang salah paham lagi. Dikira menarik perhatian untuk beli. Menarik pandangan. Yulfitu an-nazar, baca Arabnya. Penjelasan lebih jelasnya lagi, yusiru rijal an-nazar, membangkitkan laki-laki untuk mendorong laki-laki untuk memandang orang yang memakainya, melihat orang yang mengenakannya. Maka tolak ukur yulfitun nazar, menarik pandangan itu bukan menarik dipandang ya, bukan menarik yang dimaksud menarik pandangan itu bukan menarik untuk dipandang, namun menyebabkan orang memandangnya, membangkitkan laki-laki yang bukan mahramnya untuk ingin melihat. Itu tolak ukurnya adalah al-urf. Maka apakah perempuan itu boleh memakai pakaian yang bermotif? Maka tadi boleh asalkan motifnya adalah motif yang wajar, yang seorang itu kalem, teduh, tidak aneh-aneh, tidak warna-warni atau yang lain yang menyebabkan laki-laki itu ingin melihat siapa sih yang pakai pakaian sepadan itu. Dan ini adalah telah ukurnya al-urf. Maka boleh jadi satu motif itu tidak boleh di satu negeri, namun boleh di negeri yang lain. Waqad waqa'a fi hadzal athar katsirun minan nisa'il muslimin. Dan tercatat dalam dosa ini banyak perempuan kaum muslimin dan gadis-gadis kaum muslimin. Rupanya dan boleh jadi karena sebab hal tersebut jika mereka tidak bertobat, siksaan api neraka. Allah berfirman, wala yatina zinatahunna illa lifu'ulatihin. Maka janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka ila lifu'ulatihinna kecuali kepada suami-suami mereka dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan zinatahunna dalam ayat ini adalah dua hal. Pertama adalah zina tabi'iyah dan yang kedua adalah zina muktasabah. Karena mereka nampakkan perhiasan mereka dalam artian perhiasan kebidian, hal-hal yang menarik yang alami, yaitu anggota badan yang wajib ditutupi. Karena anggota badan seorang perempuan zina, perhiasan yang menyenangkan dilihat oleh laki-laki, maka itu tidak boleh dinampakkan kecuali yang Allah boleh, kecuali yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah zina muktasabah. Zina muktasabah bentuknya boleh jadi parfum, boleh jadi dandanan, make up, gincu atau yang lain, atau zina muktasabah di sini termasuk mungkin pakaian gelang emas, gelang kaki, itu zina muktasabah. Wa yaqul dan Allah berfirman wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah perempuan itu memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui perhiasan kaki yang mereka sembunyikan. Maka Allah melarang menampakkan perhiasan kaki meskipun suaranya, apalagi bentuknya. Maka jika menampakkan suara perhiasan khal-khal, gelang kaki dan semacamnya tidak diperbolehkan, maka bagaimanakah dengan menampakkan zina yang bisa dilihat? Dan bagaimanakah dengan pakaian yang menampakkan pinggang seorang perempuan, ukuran dada seorang perempuan, wa aziza ukuran pantat seorang perempuan, atau menampakkan hasta betis, demikian pula wajah. La haula wala quwwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya musibah. Diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar lam arahuma." Ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah aku melihatnya. Artinya tidak ada di zaman Nabi. Pertama adalah sekelompok orang yang membawa cambuk-cambuk yang besar sebesar atau seperti ekor-ekor sapi. Lalu cambuk-cambuk tersebut mereka pukulkan kepada orang lain. Maka mereka lah para aparat-aparat keamanan yang mendukung penguasa-penguasa yang zalim. Kemudian yang kedua adalah wanita'un kasiatun ariyatun mumilat, perempuan yang berpakaian namun hakikatnya telanjang, mumilatun ma'ilat, yang mencondongkan, yang ma'ilat, yang condong, mumilat dan membuat yang lain condong. Terdapat banyak penjelasan ulama tentang makna ma'ilat dan mumilat di sini. Ada yang memaknainya dengan makna zahir atau makna fisik. Ma'ilah artinya mereka adalah orang atau perempuan-perempuan yang memiliki tumpuan rambut yang besar, yang condong-condong, yang gerak-gerak, condong kanan dan ke kiri. Mumilah yang menyisiri perempuan yang lain dengan bentuk tumpuan rambut yang besar, atau memaknainya dengan makna batin, artinya condong dari hak, condong dari kebenaran, dan mengajak-ngajak perempuan yang lain memilat, mengajak perempuan-perempuan yang lain untuk condong dan menyimpang dari kebenaran. Semua maknanya benar. Dan ada beberapa makna yang lain tentang makna ma'ilat dan umilat. Ru'usuna ka'atna bil buktil ma'ilat. Kepala-kepala mereka semacam bagaikan punuk unta yang namanya al-bukti. Bukti adalah unta yang memiliki dua punuk. Karena ada unta yang punuknya satu dan ada unta yang punuknya dua. Unta yang punuknya dua namanya punuk. Maka perempuan yang memiliki yang mengumpulkan rambutnya di tengkuknya sehingga ada dua tonjolan di kepalanya, maka di kepalanya ada dua punuk, punuk depan sama punuk belakang, punuk depan, punuk belakang. Ma'ilah yang condong-condong, yang condong ke kanan, yang gerak ke kanan, gerak ke kiri. La yatakuna al-jannata wa la yasidna rihah. Maka perempuan semacam ini adalah perempuan yang kata Nabi tidak masuk surga, bahkan tidak mencium baunya, padahal baunya bisa tercium sejauh perjalanan sekian tahun sebelum sampai surga. Dalam hadis yang lain di riwayat sudah 40 tahun perjalanan itu bau surga sudah terdengar dan tercium, pintu surga dibuka, itu baunya 40 tahun perjalanan pakai unta itu sudah tercium di sini. Dan perempuan tersebut tidak menciumnya dengan jarak pada jarak yang sangat jauh sekali. Jika dalam jarak yang jauh sekali saja dia tidak mencium, apalagi mendekatinya. Maka hadis ini dalil bahasanya tidak berjilbab, perempuan tidak berjilbab itu dosa besar. Karena kasyiatun ariyah itu mencakup tiga makna. Yang pertama adalah perempuan yang berpakaian namun tidak menutupi seluruh bagian yang harus ditutupi. Maka dia berpakaian di satu sisi namun telanjang dari sisi yang lain. Maka perempuan yang tidak berjilbab, perempuan yang tidak berpakaian dan pakaian muslimah, lakukan dosa besar, Nabi ancam dengan tidak mencium bau surga. Karena dia termasuk kasyiatun ariyah yang Nabi ancam dengan tidak mencium bau surga. Yang kedua, berpakaian namun telanjang adalah berpakaian, perempuan yang berpakaian namun pakaiannya tipis dan transparan. Maka dia berpakaian, namun telanjang. Kemudian yang ketiga adalah berpakaian, namun pakaiannya pakaian yang ketat. Maka dia ada satu sisi berpakaian, karena tidak menutupi. Maka ini berpakaian, namun hakikatnya adalah telanjang. Kemudian hadis ini adalah dalil di antara model tata rias rambut yang tidak diperbolehkan adalah tata rias rambut dalam bentuk perempuan mengumpulkan rambutnya di belakang kepalanya atau di tengkuknya. Yang nanti katakan sebagaikan punuk unta yang memiliki dua punuk. Yang memiliki dua punuk. Maka perempuan memiliki dua punuk dalam tata rias rambutnya adalah satu hal yang terlarang dikatakan di sini. Diatkan Imam Ahmad dan Usama bin Zaid yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pakaian kepada ku kiptiyah, pakaian kipti, pakaian yang berasal dari Mesir, buatan orang kipti. Kipti itu penduduk asli Mesir. Kasifah yang cukup tebal. Fakasoto imroati, maka aku berikan pakaian tersebut, aku minta agar dipakai dan dikenakan oleh istriku. Ini dalil menunjukkan ada pakaian yang netral. yang bisa dipakai oleh laki-laki. Nabi berikan kepada Usama, pengennya dipakai oleh Usama, dan ternyata dipakaikan Usama kepada istrinya. Maka ada pakaian yang netral yang bisa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari mengatakan, "Maka la talbasul qibtiya." Kenapa aku tidak pakai engkau? Aku tidak lihat engkau memakai pakaian kipti, pakaian yang kemarin aku hadiahkan untukmu. Maka aku dan katakan, kasau tua imroati wahai Nabi, pakaian tersebut kuberikan dan kuminta keberikan pada istriku dan kuminta dia supaya memakainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Murha, perintahkan istrimu anta ja'al tahtaha ghilalatan." Supaya memakai ghilala, memakai pakaian rangkap sebelum memakai pakaian tersebut, memakai pakaian dalaman sebelum memakai pakaian tadi. Fa inni akhafu kana khawatir. Ya, kalau cuma memakai pakaian tadi tanpa pakaian dalaman, maka pakaian tersebut menggambarkan ukuran idzamiha, anggota tubuhnya. Maka di sini dalil bahasanya di antara pakaian yang telah adalah pakaian yang memperlihatkan ukuran, ukuran tubuh, ukuran anggota badan, ukuran dada, ukuran pantat dan semacamnya. Kemudian yang berikutnya adalah memakai pakaian yang terbelah dari bawah, menutup panjang dari atas ke bawah, namun ternyata bawahnya belah. Sehingga dan pakaian yang tidak menutupi betis dan dua telapak kaki, dan pakaian-pakaian yang menampakkan daya tarik perempuan, yang ini dipakai di depan laki-laki yang bukan mahram. Makanya ada di antara pakaian yang tidak halal, tidak boleh bagi perempuan untuk memakainya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Baik laki-laki bukan mahram itu ada di dalam rumahnya karena dia adalah adik suaminya atau yang lain, atau di luar rumahnya. Bahkan wajib atas perempuan tersebut karena agama dan takwa untuk menolak atau mencegah dirinya dari memakai pakaian-pakaian yang terbuka dari terbuka bawahnya. Dan dia dan perempuan ini perlu dilarang untuk mengenakannya sehingga menjauhi dosa. Watarsyud, dan bertindak yang benar dan mengajak kepada petunjuk kebaikan dan kehormatan. Dalil-dalilnya telah lewat di masalah sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga gadis-gadis kaum muslimin dari kejahatan orang-orang kafir dan tersabut dengan mereka. Semoga Allah menampakkan tipu daya orang-orang munafik dan menjauhkan kita dari jalan-jalan orang munafik. Seakan-akan yang mereka seakan-akan mengajak pada kemajuan, kemoderanan tengah-tengah kaum muslimin, padahal sebenarnya ingin menjerumuskan kaum muslimin. Kemudian memakai pakaian yang lengan pakaiannya pendek sehingga menampakkan dua hasta, lalu menampakkan pakaian tersebut, lalu dalam keadaan pakai pakaian tersebut dibawa dipakai di depan laki-laki yang bukan mahramnya, boleh jadi di pasar ataupun di mobil. Telah kita jelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al mar'atu awratu," perempuan itu adalah aurat yang layaknya untuk ditutupi. "Fa idza kharajat," maka jika seorang perempuan itu keluar dari rumahnya, "istasyrafa hasyatan." Jadi ada hadis yang sahih. Apa yang dimaksud dengan istasyrafaha? Artinya as'ara wa nabal uyuna ilaiha. Setan itu akan menunjukkan berbagai mata laki-laki, wanabaha dan mengingatkan mata-mata laki-laki untuk melihatnya. Hatta yuka al-fitnah, sehingga setan bisa menjemuskan manusia ke dalam fitnah, fitnah godaan lawan jenis. Dan telah lewat dalil-dalil yang rinci tentang masalah ini. Maka apa terjemahnya? Maka jika seorang perempuan keluar dari rumahnya, maka setan akan membuat perempuan tersebut menarik untuk dipandang oleh laki-laki yang bukan, yang tidak berhak untuk memandangnya. Kemudian memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, boleh jadi menyerupai laki-laki dalam syakal, dalam bentuk, dalam model, atau tafsil, atau dalam rinciannya, hal-hal rincian yang lain. Maka ini adalah satu hal yang terlarang, karena perempuan itu memiliki pakaian yang memang khusus untuk perempuan, yang perempuan itu terbedakan dengannya. Dan laki-laki juga memiliki pakaian yang khusus untuk laki-laki, yang dengannya laki-laki terbedakan dari perempuan. Dan tidak diperbolehkan perempuan menyerupai laki-laki dalam pakaian, wahai'ah, dalam gerak-geri, wal-misyah, dalam gaya berjalan. Maka perempuan tidak boleh gaya berjalan tegak seperti laki-laki. Karena manusia pilihan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam laknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Dia kena Bukhari dan Muslim. Dia klaim Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Sanad sahih menurut kriteria Muslim. Kemudian memakai apa yang disebut dengan baruka, wig. Li'annah, karena wig itu termasuk menyambung rambut. Yaitulah Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam laknat perempuan yang menyambung rambut, yang berprofesi menyambung rambut atau yang minta agar rambutnya disambung. Perempuan yang bertato, demikian juga laki-laki yang bertato, sama saja. Perempuan yang menato, maksud saya menato, yang berprofesi sebagai tukang tato. Wal mustausyama, dan perempuan yang minta untuk ditato, yaitu objeknya, objek dari tukang tato. Hadis ini meskipun disebutkan di sana kata-kata perempuan, namun berlaku juga untuk laki-laki. Laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama. Disebutkan perempuan dalam hadis ini karena yang umumnya melakukannya adalah perempuan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Bukhari dari Asma, Asma mengatakan ada seorang perempuan bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, putriku terkena penyakit campak yang ini menyebabkan rontoknya semua rambutnya. Wa ini zawat tuha, baru saja aku menikahkannya. Nah sekarang atau besok, sebentar lagi adalah hari yang dijanjikan di mana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dipertemukan. Nikahnya itu tidak langsung terus diketemukan, dinikahkan oleh orang tuanya, kemudian besok di hari tertentu yang telah dijanjikan nanti akan dipertemukan. Nah hari ini ataukah besok adalah hari yang dijanjikan untuk dipertemukannya laki-laki dan perempuan, dikumpulkannya laki-laki dan perempuan di satu tempat, kamar yang telah disediakan, tempat yang telah dikhususkan. Apa silufihi? Apakah boleh aku sambung rambutnya? Ya, kelihatan pakai rambut, tidak undan bundul, kropos. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat. perempuan yang menyambung rambut, yang bertugas menyambungkan rambut perempuan yang lain, dan perempuan yang minta agar rambutnya disambung. Maka ada, ini ada hajat, ada kebutuhan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima hal semacam ini, kebutuhan semacam ini sebagai alasan yang membolehkan untuk menyambung rambut. Yatkan Abu Raihan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahasanya beliau di atas mimbar Nabi di kota Madinah sambil tanawala memegang qasatan minasya'rin, segepok rambut palsu yang sebelumnya ada di tangan pengawalnya. Setelah itu dia minta diambil dan dia pegang di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa huwa yaqul, kemudian khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, aina ulama'ukum, di manakah ulama-ulama Madinah? Kenapa aku jumpai kemukaan ini ada di kota Madinah? Kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang benda semacam ini. Dan Rasul mengatakan, inna ma halaqat bani Israil hinna takhudha hadhihi nisa'uhum. Dan Nabi bersabda, Bani Israel itu binatang, menjadi bangsa yang terlaknat. Manakala perempuan-perempuan Bani Israel banyak yang memakai rambut palsu. Maka hadis ini di antara dalil yang mungkin dalil yang bisa kita katakan tidak benar, tidak tepat kaidahnya Imam Malik, bahasanya amal ahli Madinah adalah hujjah. Malik punya kaidah dalam mazhabnya, bahasanya apa yang dipraktekkan oleh penduduk Madinah adalah hujjah. Karena mereka, membuat program ini ya dari sebelumnya, yaitu amal penduduk Madinah di zaman Imam Malik. Amal penduduk Madinah bukan ikhtikar. Amal penduduk Madinah di zaman Imam Malik adalah hujjah. Karena ini mereka dapatkan turun-temurun dari kakek-kakek mereka, para sahabat Nabi SAW. Maka mungkin kita katakan di sini dalil yang menunjukkan tidak tepatnya hal itu. Ternyata dijumpai kemukaan yang merata di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Mana perempuan kota Madinah banyak yang makan wig, rambut palsu. Jadi di masa di mana masih ada sebagian sahabat. Walaupun kadang tidak dilakukan bahasanya memakai garuta, memakai wig adalah satu hal yang larangan, adalah larangan itu sendiri. Itulah larangan menyambung rambut. Kemudian berikutnya dalam mengenakan sabul abadir catu al-manakir, dan dalam bahasa disebut manakir, bahasa kita kitek. Yang set kuku ini menghalangi sampainya air ke kuku. Besarah kalau itu maknanya adalah kuku. Besar tidak punya kulit, tidak punya kuku. Namun yang maksudnya di sini kuku. Enggal wuduk manakala berwudu. Maka satu kewajiban bagi orang yang berwudu agar membuat air itu sampai ke kulit dan kukunya yang merupakan bagian dari anggota wudu. Maka termasuk di dalamnya adalah kukunya. Maka memakai cat kuku yaitu kitek akan menyebabkan sampainya air ke semua bagian badan, satu hal yang mustahil, sehingga tidaklah sempurna, yaitu tidaklah sah wudu perempuan yang memakai kitek. Allah Ta'ala berfirman, baik orang-orang yang beriman, jika kalian berniat untuk mengerjakan salat dan kalian dalam kondisi hadas, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian dengan kaki kalian sampai mata kaki.
Artinya air sampai ke tangan, semua tangan termasuk kuku, kuku tangan. Maka jika ada titiknya air tidak sampai ke kuku tangan, maka ini jadi udzur tidak sah. Maka boleh memakai warna kuku, maka dia juga dalam sebuah hadis yang dilihatkan oleh Al-Albani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangan perempuan yang tidak diberi warna, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan nada mencela, aku tidak tahu ini tangan laki-laki atau tangan perempuan. Maka dari hadis ini sebagian ulama mengatakan mustahab dianjurkan perempuan untuk memberi warna pada tubuhnya, namun dengan warna yang tidak menyebabkan terhalangnya air ke kuku. Kalau pakai efek boleh atau enggak? Boleh, namun pada saat haid, sehingga tidak ada punya kewajiban untuk berwudu. Jika wudu tidak sah, maka tentu salat tidak sah. Dan siapakah perempuan yang rela dan ingin tidak diterima salatnya? Maka siapa saja yang memakainya, yaitu dengan catatan pada saat dia wajib sholat dan wudu, tidak dalam kondisi haid dan nifas, maka wajib baginya untuk menghilangkannya ketika dia tidak berwudu. Kemudian memakai kuku palsu, kuku buatan. Allah alam, saya belum pernah lihat di sini, tapi kalau di Saudi banyak perempuan yang memakai kuku buatan, ya, karena ingin dihalang kuku namun enggak mau kemudian pasang kuku imitasi. Atau memanjangkan kuku tangan dan kaki. Mungkin adalah perbuatan menyelisihi sunnah fitrah. Bagaimana dijelaskan dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun min al-fitrah." Ada lima hal termasuk fitrah. Yang pertama adalah istihdah. Istihdah adalah mengerok bulu kemaluan. Mengerok bulu kemaluan karena alat yang dulu biasa dipakai adalah hadidah, besi yang tajam, maka disebutlah kegiatan ini dengan istihdah. Dan berkhitan, kemudian memangkas kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Maka melihara kuku berarti menyelisih sunanul fitrah. Diatkan al-Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, beliau mengatakan, kita lana bikasi syarif, kami diberi waktu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memangkas kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur al-ana, bulu sekitar kemaluan. Nabi berikan kami waktu dan kelonggaran, namun tidak boleh kami biarkan lebih dari 40 hari. Namun tidak boleh kami biarkan lebih dari 40 hari. Maka sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini, haf, jika seorang itu lebih dari 40 hari tidak memotong kukunya, memakan kumisnya, tidak berbulu ketiaknya, dan seterusnya. Dan perempuan termasuk dalam fima zakar, dalam apa yang disebutkan dalam hadis di atas, karojul, sebagaimana layaknya atau umumnya laki-laki. Laki-laki dan perempuan dalam masalah ini sama. Demikian yang kita baca dan kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nanti kita lakukan Ba'da Ramadhan. Apakah mendoakan orang yang meninggal tanpa menyebutkan namanya, contohnya muslimin wal muslimat, doa tersebut akan jadi rebutan di kubur? Menetapkan hal ini membutuhkan dalil, namun bahirnya tidak, tidak sebagaimana dikatakan, karena al-maghfir lil muslimin wal muslimat al-jinsiyah mencakup semua muslimin. Maka jika doa tersebut adalah doa yang Allah terima, maka doa tersebut bermanfaat dan didapatkan hasilnya dan manfaatnya untuk semua kaum muslimin tanpa terkecualikan. Karena al-muslimin di sini maksudnya adalah seluruh kaum muslimin. Jadi tidak perlu kita semuanya dapat. Jadi tidak perlu kita semuanya mendapatkan. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkaitan dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin tahiyat, ketika seorang mengatakan kalimat ini, maka dia maka kalimat tersebut bermanfaat untuk semua orang yang saleh yang ada di semua tempat di langit ataupun di bumi. Tidak perlu kita. Apakah salat Isra, yaitu salat dua rakaat setelah matahari terbit, ya, tidak boleh lagi kita lakukan ketika kita sudah keluar dari masjid untuk mengambil air wudhu? Jika karena batal untuk mengambil air wudhu, kan tidak batal. Pertanyaan tentang masalah celana panjang untuk perempuan, jika dipakai di luar rumah, maka salat panjang untuk perempuan itu sisi telarannya bukan hanya berkaitan dengan masalah laki-laki, namun berkaitan dengan itu umumnya celana panjang atau dikhawatirkan itu membentuk badan, membentuk anggota badan, meskipun boleh jadi dia tidak menjumpai laki-laki. Maka ada dua sisi yang terlarang berkaitan dengan hal ini. Kalau itu adalah model khasnya laki-laki, maka ini terlarang karena untuk laki-laki. Kalau bukan, maka kalau di luar rumah ya, dikhawatirkan membentuk badan. Kalau longgar, jika saya mengatakan longgar, maka kita katakan sedang dijaria. Jika kita katakan secara mutlak boleh, maka nanti selama itu akan berkembang. Boleh jadi pada orang yang longgar, makin lama orang berkreasi, dan dia terjadilah yang tidak diharapkan. Maka sebatas pengetahuan saya tentang masalah kenapa yang untuk perempuan di rumah jika dia longgar sekali, maka itu terlarang sedang di syariah. Karena khawatir nanti timbul kekhawatiran kalau ini dipakai oleh kaum muslimah yang mengerti agama sudah lama-lama tanpa jadi perkembangan dan perkembangan, bagaimana perkembangan tadi? Dulu perempuan ini pakai pakai long dress, top dan semacam itu, kemudian di kemudian berkembang di tempat kita, kemudian pakai celana panjang lomba, kemudian makin hari makin hari makin ketat, ada celana pensil, ada celana apa namanya lain. Maka itu bukti benarnya perbapak ulang adalah menyikapi masalah ini. Thank you. Ya, masih pertanyaan tentang masalah celana untuk perempuan. Kalau itu di dalam rumah atau ya, sama perempuan dan itu pakaian-pakaian adalah bukanlah celana yang khas laki-laki, longgar untuk menutup, mungkin insyaallah tidak ada. Adapun kalau di luar rumah maka ya, dan itu bukan hanya untuk orang kapan lain, kalau untuk orang kapan tidak masalah. Tapi kalau untuk dipakai sebagai pakaian pokoknya, maka itu meskipun longgar, meskipun ini tetap terlarang, sadan bidariah. Sadan bidariah. Ya, karena menutup jalan, khawatir berkembangnya model selama untuk perempuan, bagaimana yang kita kerjakan di saat ini. Kalau kita lihat, kita tanyakan pada orang tua di tempat kita, gimana pakaian perempuan dulu? Maka ya, dulu itu bentuknya model-model panjang, rok dan semacam itu, dan ada tren celana macam-macam, kemudian akhirnya celana tersebut semakin berkembang, semakin rusak. Maka maka ini menunjukkan sebenarnya apa para ulama dalam masalah ini katanya hal tersebut tidak diperbolehkan. Meskipun misalnya itu bukan khas laki-laki, bukan kemudian tidak longgar, tidak ketat dan sebagainya. Cuma sadan dzariah ini telah. Dan apa yang telah untuk sadan dzariah? Apakah diperbolehkan ketika ada hajat dalam rumah, ya, di wisma sama perempuan? Kan bukan pakaian khas laki-laki, longgar dan sebagainya. Demikian sallallahu alaihi wa sallam.